დილამშვიდობის ალაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯოზეფ ბაიდენი ლენდ-ლიზის კანონს მოაწერს ხელს. კვირას უკრაინის პრეზიდენტი დიდი შვიდიანის ლიდერებს შეხვდა, ვიდრე დახმარების პრიორიტეტებს ჩამოუთვლი და ბელოგოროვკის აფეთქებაზე უამბო. ლუგანსკის ოლქის ამ სოფელში რუსმა სამხედროებმა საავიაციო ბომბი ესროლეს სკოლის შენობას, რომელშიც დაახლოებით 90 ადამიანი აფარებდა თავს რუსულ ჭურვებს, მათ შორის ბავშვები. დაიღუპა დაახლოებით 60 ადამიანი. გთავაზობთ ახლა რადიო თავისუფლებისა და ამერიკის ხმის რუსულენოვანი არხის ნასტაია შევრემას ვიდეოს ამ ამბავზე, თუ შეიძლება ვნახოთ. ეს ბელოგოროვკის სკოლა, სადაც ადამიანები თავს აფარებდნენ, სრულიად ნანგრევებად ქცეული. რუსეთის არმიამ შენობაზე ავიადარტყმა განახორციელა. ამ დროს შენობაში, როგორც უკვე გითხარით, 90 ადამიანი იმყოფებოდა. ეს როიტერის ვიდეოა, რომელიც თავის მხრივ, როგორც მე ხედავ, ტელეფონით არის გადაღებული ადგილზე თვითმხილველის მიერ. ტემპერატურაო აღნიშნავენ ამ აფეთქების შედეგად. ავიაბომბი წარმოქმნის მაღალ ტემპერატურას. ნანგრევებიდან მოხერხდა 30 ადამიანის ამოყვანა. ლაპარაკი ისმის ასევე, რომ იქ სარდაფში ადამიანები არიანო. ხედავთ ახლა კადრებს, ვინც ჩვენს ფეისბუქის კადრებს ადევნებს თვალს. სერგეი გაიდაი, ლუგანსკის საოლქო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, აცხადებს, სკოლა სრულად განადგურდა იმის გათვალისწინებით, რომ ეს ავიაბომბი იყო და არა რომელიღაც საარტილერიო ჭურვი. როცა აფეთქება მოხდა, იქ საშინელი ტემპერატურა იყო. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ბელოგოროვკაში მომხდარზე კომენტარი ჯერ არ გაუკეთებია. მანამდე არაერთხელ განაცხადეს, რომ სამოქალაქო ობიექტებს არ ბომბავენ. მოგმენამდენე ასეთი ობიექტი გახლავთ. ხედავთ ამ საშინელ კადრებს. გულწრფელად ვუსურვებ დიდი სამამულო ომის უკრაინელ ვეტერანებს სულიერ სიმტკიცეს, ჯანმრთელად ყოფნას და ხანგრძლივ სიცოცხლეს. უკრაინის ყველა მცხოვრებს კი მშვიდობიან და სამართლიან მომავალს. ეს ვლადიმირ პუტინის გუშინდელი მილოცვიდანაა. 8 მაისს გავრცელა მან მილოცვის ტექსტი. მიუბრუნდეთ ონლაინ სამიტს კანადის, საფრანგეთის, იტალიის, იაპონიის, დიდი ბრიტანეთის შტატებისა და ევროკავშირის ლიდერებთან. ვლადიმირ ზელენსკიმ მათ ჩამოუთვალა უმთავრესი პუნქტები, რაშიც მის ქვეყანას ყველაზე მეტად სჭირდება დახმარება. მოვისმინოთ ნაწყვეტი მისი გამოსვლიდან. Украинам უნდა მიიღოს ყველა ის იარაღი და თავდაცვითი ტექნიკა, რომელიც ტირანიის დამარცხებაში დაეხმარება. კერძოდ M-142 HIMARS-ი, M-270 MLRS-ი და სხვა შეიარაღება, რომელიც უკრაინამ მოითხოვა თქვენი ძლიერი სახელმწიფოებისგან. ეს შეიარაღება რომ ქონოდა, ბევრი ადამიანის გადარჩენას შეძლებდით ყველა იმ ქალაქში და ყველა იმ თემში, რომლებიც რუსეთის ოკუპაციის მსხვერპლად იქცნენ, როგორიცა ბელოჰორივკა, რომელზეც დასაწყისში მოგითხრობდით, ან და როგორიც მარიუპოლია. მეორე, ესაა სანქციები. უკრაინა ყოველთვის თქვენი მადლიერი იქნება მშვიდობის ინტერესებში დაწესებული უპრეცედენტო სანქციების გამო, თუმცა ომი გრძელდება. ამასთან დაკავშირებით ექსპერტთა სპეციალურმა საერთაშორისო ჯგუფმა, რომელსაც ხელმძღვანელობენ მაიკლ მაკფოლი და ანდრი ერმაკი, შეიმუშავა სამოქმედო გეგმა რუსეთის წინააღმდეგ ამ ომისთვის სანქციების გაძლიერებაზე. ეს აუცილებელია, ძალიან გთხოვთ, განახორციელოთ ეს სანქციები. თქვენი შეფასებები მაინც მოგვაწოდოთ. არავითარი ექსპორტ-იმპორტი რუსეთთან, ვიდრე რუსეთი აქედან გამომუშავებულ ფულს ხარჯავს თავისუფლების განადგურებაზე უკრაინასა და მთელს ევროპაში. დემოკრატიული სამყარო უნდა იყოს პრინციპული თავის დაცვაში. უნდა გამოვნახოთ გზები იმ პოლიტიკოსებსა და კომპანიებზე ზეწოლისთვის, რომლებიც ეხმარებიან რუსეთს სანქციებისთვის გვერდისავლაში. მაგალითად, ჩვენ ჩვენი ნავთობსადენით ვახდენთ ნავთობის ტრანსპორტირებას უნგრეთში. ამ ქვეყნის პოლიტიკოსები კი არა მხოლოდ ბლოკავენ ჩვენს ტერიტორიაზე საწვავის შემოსვლას, არამედ აგრეთვე ცდილობენ შეანელონ ყველა სასანქციო ნაბიჯი რუსეთის წინააღმდეგ ნავთობზე ემბარგოს ჩათვლით. თავისუფალმა სამყარომ არ უნდა დაუშვას მისით მანიპულირება. აგრეთვე ყველა რუსი ჩინოვნიკი, ძალოვანი ორგანოების წარმომადგენლები, განსაკუთრებით მოსამართლეები, რომლებიც ემსახურებიან ტირანიას, უნდა იყვნენ სანქცირებულთა სიაში. ისინი იქ ჯერ არ არიან. საერთაშორისო თანამშრომლობის გზით თითოეული რუსი ომის დამნაშავე უნდა გადაეცეს მართსაჯულებას და მიესაჯოს სასჯელი. საჭიროა სავიზო შეზღუდვის დაწესება რუსეთის მოქალაქეებისთვის, რომ მათ ვერ გამოიყენონ თავისუფალი სამყარო გართობისა და საყიდლებისთვის. ყველა უნდა ებრძოდეს ტირანიას და არ უნდა მოერგოს მას. მესამე მნიშვნელოვანი საკითხია ფინანსური დახმარება უკრაინის ცვის ახლა და ომის შემდგომი აღმშენებლობისათვის. ზუსტად ისე რა ისტორიული როლიც მარშალის გეგმამ შეასრულა ევროპის აღმშენებლობასა და განვითარების და ზრდისთვის ახალი პირობების შექმნაში მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ საჭირო მსგავსი გეგმა და ის საჭიროა ახლა რომ სოფლიომ დაინახოს, რომ თავისუფლება იმარჯვებს არა მხოლოდ ბრძოლის ველზე, არამედ ცხოვრებაშიც.
Европе створення нових умов для розвитку і зростання потрібен схожий план. І він потрібен
Путін ეს გახდა ვოლოდიმირ ზელენსკის მიმართვა დიდი შვედიანის ლიდერებისადმი, დიდი შვედიანის ქვეყნები და ევროკავშირის ლიდერები ესწრებოდნენ ამ შეხვედრას. ჯასტინ ტრუდო კი გუშინი იმყოფებოდა უკრაინაში და ის გვერდით ეჯდა ვოლოდიმირ ზელენსკის, ანუ ესწრებოდა უკვე უკრაინიდან ამ summit-ს. გუშინ საკმაოდ ისეთი ინტენსიური დღე იყო ვიზიტების თვალსაზრისით უკრაინაში. იქ ჯილ ბაიდენი, შეერთებული შტატების პირველი ლედი ჩავიდა მოულოდნელი ვიზიტით, როგორც ეს გაცხადდა. ბუნდესტაგის პრეზიდენტი გახლდათ ასევე იქ და ჯასტინ ტრუდო, კანადის პრემიერ-მინისტრი, როგორც მოგახსენეთ. დიდი შვედიანის ქვეყნების საბოლოო განცხადებაში ყველა საკითხს გაეცა პასუხი და ასევე აღინიშნა რჩებით ერთიანი გადაწყვეტილებაში, რომ პრეზიდენტმა პუტინმა არ უნდა გაიმარჯვოს უკრაინის წინააღმდეგ ომში. ამას გვავალებს იმათი ხსოვნა, ვინც მეორე მსოფლიო ომში თავისუფლებისთვის იბრძოდა. ჩვენი ვალია გავაგრძელოთ ეს ბრძოლა თავისუფლებისთვის, ბრძოლა უკრაინის ხალხისთვის, ევროპისთვის და მსოფლიოს თანამეგობრობისთვის. რომაი შუადღისას გუშინ, ანუ ბევრის ყურადღება მიიქცია აზოვსტალიდან მოწყობილმა სახელდახელო პრესკონფერენციამ, რომელზეც აზოვის პოლკის მეთაურის მოადგილე სვიატოსლავ პალამარი, მეტსახელად კალინა და დაზვერვის სამართლოს ოფიცერი ილია სამოილენკო 2 საათის განმავლობაში ესაუბრებოდნენ მედიას. უკრაინულ ენაზე იყო ეს პრესკონფერენცია. ტექნიკურადაც ეტყობოდა, რომ ძალიან სახელდახელოდ იყო მოწყობილი, მაგრამ მუხერხდა და შედგა ეს კომუნიკაცია აზოვის პოლკის წარმომადგენლებსა და მედიას შორის. 1000-ზე მეტი შეკითხვა იყო წინასწარ, თუმცა პალამარმა დასაწყისში განაცხადა, რომ არ ვიცით როდის შევწყვეტთ, მოგვიწევს შეწყვეტა, რადგან დაბომბვა მიმდინარეობს ინტენსიურიო და ამიტომ შეუდგა თავიდანვე ვითარების აღწერას. ის აცხადებს, რომ დაბომბვა გრძელდება, ევაკუაცია კი არ დასრულებულა და ხელისუფლებამ აუცილებლად უნდა გააგრძელოს პროცესი და გამოიყვანოს მებრძოლებიო. დღეს მიმდინარეობს აზოვსტალის ინტენსიური დაბომბვა, მხოლოდ წინა ღამის განმავლობაში 25 აფრენა დავთვალეთ, მათ შორის 3 სტრატეგიული ბომბდამშენისა. მუშაობს ლულიანი არტილერია, მუშაობენ ტანკები, მუშაობენ ნაღმწყორცნები, ქვეითი ძალა ცდილობს იერიშს, მუშაობენ სნაიპერები და ასე შემდეგ. ბოლო 3 დღის განმავლობაში აზოვსტალის ქარხნიდან ევაკუირებული იყვნენ სამოქალაქო პირები. ყველა მათგანი არის თუ არა ევაკუირებული, ამის მყარად თქმა არ შეგვიძლია, რადგან არც ერთი საერთაშორისო ორგანიზაციიდან, ან სახელისუფლების სტრუქტურიდან, ან ჩვენი უკრაინელი პოლიტიკოსები აქ არ მოსულან. აზოვსტალის ტერიტორიაზე არ არის სპეცტექნიკა, რომ ნანგრევები გაწმინდოს. და სამწუხაროა, რომ ეს ყველაფერი მიმდინარეობს ისეთი მკვეთრი სიტყვების ფონზე, როგორებიცაა ჩვენ შევძელით, ყველაფერი გავაკეთეთ, ბრძანება შესრულებულია და ასე შემდეგ. პალამარმა განაცხადა, რომ 2 დღის წინ ეგრეთ წოდებული სიჩუმის რეჟიმის დროს ორი უკრაინელი სამხედრო დაიღუპა და კიდევ 6 დაიჭრა. ასეთია ქარხნის ტერიტორიიდან სამოქალაქო პირების გაყვანის ფასიო, თქვა მან. განსაკუთრებით გულსატკენია, როცა ზოგიერთი პოლიტიკოსი მოლაპარაკებების დროს პოლიტიკოსისგან გვესმოდა განცხადებები, რომ თქვენ ბიჭებო, თქვენ საქმეს მიხედეთ დრო გაწელეთ, რომ გავიყვანოთ ყველა სამოქალაქო პირი. ეს უთხრეს ჩვენს მეთაურს, უკრაინის გმირ დენის პროკოპენკოს. ეს ადამიანი ხელმძღვანელობს გარნიზონს, მეთაურობს მარიუპოლის დაცვას. ჩვენი საქმე სწორედაც არის უკრაინის და სამოქალაქო პირების დაცვა. ძალიან სამწუხაროა, რომ ზოგიერთ პოლიტიკოსს არ აქვს ტაქტი და მხოლოდ ცინიზმი აქვსო. იყო დიახ ამ გამოსვლებში გუშინ ამ 2-საათიანი პრესკონფერენციის დროს წენაც გამოხატული აზოვსტალის მეომრებისგან და არ არის ეს გასაკვირი, ეს არის საშინელი რეალობა, რომელშიც მათ უწევთ ყოფნა და ბრძოლის გაგრძელება. 2-თვე ნახევარია მთელ მსოფლიო ჟურნალისტებს, პოლიტიკოსებს ვთხოვთ, რომ მომხდარიყო სამოქალაქო პირების ევაკუაცია და მხოლოდ ახლა შევძელით რამდენიმე ასეული მათგანის ევაკუაციაო. და ასევე თქვა, რომ ბევრი სამოქალაქო პირი რუსეთის ფედერაციის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზეა ევაკუირებული. პალამარმა მადლობა გადაუხადა მათ, ვინც ჩართული იყო ევაკუაციაზე მოლაპარაკებებში. ესეც წინააღმდეგობრივი გამოსვლა ჰქონდა, უნდა აღნიშნო, თუმცა ხაზი გაუსვა, რომ აზოვსტალში ბევრი დაჭრილი რჩება. ველოდებით მკვეთრ მოქმედებებს ცეცხლის რეალურად შეწყვეტისთვის. ბევრი დაჭრილი სამხედრო ყავს, რომელთა საშუალებით ვყვირით. უპირველეს ყოვლისა მათ უნდა მიეცათ ევაკუაციის შესაძლებლობა, განაცხადა პალამარმა. რაც შეეხება ილიას სამოილენკოს, მან აღნიშნა ილაპარაკა შედეგებზე, რასაც მიაღწია აზოვის პოლკმა, ასევე სხვა მეომრებმა, რომლებიც იქ იმყოფებიან და მარიუპოლის ამ ნაწილს იცავენ, მან აღნიშნა, რომ 1 მაისის მდგომარეობით, შემდეგ დაზუსტა, რომ ეს 15 აპრილის მდგომარეობით იყო, გავანადგურეთ მტრის 2500 პირადი შემადგენლობიდან დავჭერით 5000-ზე მეტი, ეს უკრაინაში მტრის სრული დანაკარგის 15%-იაო. და ასევე ტექნიკაზე თქვა, რომ სრული დანაკარგის უკრაინის ტერიტორიაზე 10%-ზე მეტი სწორედ მარიუპოლელთა ანგარიშზე მოდის, მარიუპოლელებმა მოახერხეს, ანუ ეს, და ასევე აღნიშნა ბოლოს, რომ მივიღეთ 0 მხარდაჭერა მთელი ამ ხნის განმავლობაში, არანაირი მხარდაჭერა ავიაციით, არანაირი მხარდაჭერა არტილერიით და სახმელეთო ჯარით არსებითად 1-1-ზე დავრჩითო, განაცხადა სამოილენკომ, თავადაც არელოდა, რომ აზოვსტალის დამცველები ამდენ ხანს გააძლებდნენ და რომ წრთნა ამ პოლკისა 2014 წლიდან მიმდინარეობდა. ეს ძალიან მოკლედ მოგახსენეთ იმაზე, თუ რას შეეხებოდა საუბარი გუშინ ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე აზოვსტალის ტერიტორიიდან. როგორი იქნება დღევანდელი დღე? რით აღნიშნავს მას კრემლი? დიდი იყო მოლოდინი ამ დღეს მიმართ. ჩვენი სტუდიის სტუმართან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებ საუბარს. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი და ჩვენი სტუმარია სერგი კაპარაძე, საქართველოს რეფორმების ასოციაციის თანადამფუძნებელი. დილამშვიდობისა. და სერგი, გამიგზავნა ცოტა წინა სიტყვაობა. დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. ძალიან დატვირთული დღეები იყო ბოლო დღეები, განსაკუთრებით გუშინდელი დღე. მოლოდინი დღევანდელი დღის მიმართ, რომ რაღაც უნდა მოემზადებინათ 19 მაისს, 29 მაისს აღსანიშნავად ასევე დიდი იყო, თუმცა ხედავთ, რომ სხვადასხვა ანალიტიკური ინფორმაციითაც, არამხოლოდ აი გამოსვლების საფუძველზე ვამბობ, არაფერი ისეთი მნიშვნელოვანი რუსეთისთვის მომგებიანი არ მოხდარა. არის ბრძოლა მიმდინარეობს, არის გარკვეულ ადგილებზე წინსვლა უკრაინის ძალებისა, იყო ასევე ეპიზოდი პირიქითაც, თუმცა მთლიანობაში სურათი უკრაინის აღმოსავლეთ და სამხრეთ ნაწილში რადიკალურად არ შეცვლილა. რა თქმა უნდა, საფრთხეების მომატების ალბათობა დიდია და კვლავაც რჩება. დადგა 9 მაისი.
დადგა 9 მაისი და რუსეთს არანაირი ხელშესახები და ხელჩასაჭიდი წარმოტება არ აქვს. როგორც თავიდან კიევი ვერ აიღო, ისე 9 მაისსაც ვერ ხდება მაინც და მაინც დიდი დასაკვეხნი რაიმე წარმოტებით. ალბათ ყველაზე მინიმალური რაც შეიძლება გაიყიდა იქნებოდა, თუ მარიუპოლს ბოლომდე გააკონტროლებენ და აზოვსტალს აიღებდნენ, ეგეც ვერ გააკეთეს. დანარჩენი რა აქვს, სიმართლე რომ გითხრათ, არ მესმის, იმიტომ რომ გასაგებ საბოლოო ჯამში რა გამოვიდა, რომ ხერსონის და ვოლნოვახასგარდა რაიმე დიდი, ასე ვთქვათ, წარმატება არ აქვს და გასაგებია, რომ ამის გამო ეს ომი არ დაუწყია, ხო? მას აქვს ასევე დანაკარგებს, თავი დავანებოთ, მას აქვს ასევე სერიოზული უკუსლა ზაპოროჟიეს მიმართულებაზე, ხარკოვის მიმართულებაზე, ამიტომ უბრალოდ ფრონტი როგორც ჩანს კიდე კარგახანი ასე გაგრძელდება. ამას ემატება რუსეთისთვის ძალიან ცუდი ამბავი, ის რომ შეიარაღება დასავლური შედის, არ ჩერდება, პირიქით უკვე ცნობები არის, რომ ამერიკული გაგზავნილი ჰაუბიცები, ბრიტანული რაკეტები და სხვა უკვე ამოქმედდა, ანუ უკვე მიიღეს უკრაინელებმა, ვერც ამის შეჩერება ვერ შეძლეს, მიუხედავად ისა, რომ ცადეს რომ იქ რაღაც კვანძები სარკინიგზო და სხვა ეფექტებიათ. ამიტომ ამი არ ვიცი დღეს რითი შეიძლება დაიკვეხნოს იმ პროპაგანდის გამოყენებითაც კი, რომელსაც ბოლო დღეებში და ბოლო თვეებში განსაკუთრებით იყენებს, რომ რაღაც წარმატება აქვს.
ხო, ცდელობა ხელის შეშლის ამ პროცესისთვის იქნება, მაგრამ მართლაც იმხელა მასშტაბი აქვს და კიდევ მეტს შეიძენს. ლენდლიზის აქტის ხელმოწერა არის დღეისთვის დაგეგმილი, ასე ვთქვათ, რაც ნიშნავს იმას, რომ უკვე ძალაში შედის ეს კანონი და უკვე იქნება კიდევ უფრო ნაკლები ბარიერი ბიუროკრატიული თუ პროცედურული იმისთვის, რომ უკრაინას შეერთებული შტატებიდან მიეწოდოს საჭირო იარაღი. და მაინც ამას დასჭირდება დრო. თავად უკრაინელებიც ამბობენ ამას, თვე მაინც, რომ ამან ეს ტიპ ნიშნულოვანი გარდატეხა შეიტანოს.
ოღონდ ეს პროცესი რო დაწყებულია, ლენდლიზი უბრალოდ იურიდიულ ჩარჩოში აქცევს და ამარტივებს გაცემას, თორე ამერიკას უკვე დაწყებული აქვს მაგის მიწოდების პროცესი. აქ ამოსავალი წერტილი არის ის, რომ ყველას ესმის, რომ ომი არ დამთავრდება ერთ და ორ კვირაში. ამას იმეორებს ზელენსკიც, არესტოვიჩიც, ყველა ის ადამიანი, რომელიც სპიკერია ხო ამ თემაზე, რომ მოლოდინი იმისა, რომ ომი დამთავრდება ხვალს ზეგ რამდენიმე დღეში არავის არ ქონდეს. მითუმეტეს ახლა მოლაპარაკებები შეწყვეტილია გასაგები მიზეზების გამო, მას მეერაც აღმოჩნდა თუ რა ტიპის სასტიკეები ჩაიდენეს რუსებმა, ხო? ამიტომ ეს პროცესი არის ხანძრული და ხანძრულ პროცესში დასავლეთმა გააკეთა ის, რაც ყველაზე მეტად ჭირდება უკრაინას. ანუ გადალახა ეს ფსიქოლოგიური თუ იურიდიული ბარიერი, რომ არ უნდა მიეწოდებია, რა ქვია, თავდასხმითი იარაღი, მძიმე არტილერია და სხვა, ამაზე გადაწყვეტილება უკვე მიღებულია და ეს ბუნებრივია მოახდენს გავლენას ფრონტზე. ამიტომ მოლოდინი სწორედ მაგაშია, რომ რამდენიმე კვირაში ალბათ ეს ყველაფერი უკვე ადგილზე იქნება. თუმცა მაგალითად იგივე ჰაუბიცები, რომლებიც რამდენიმე კვირის წინ გაჟღერდა და მერმე დღის წინ დადასტურდა, რომ ასე ვთქვა, უნდა მიეცათ უკრაინისთვის, გუშინ უკრაინელებმა თქვეს, რომ უკვე გამოიყენება. ამიტომ ეგ პროცესი დაწყებულია, უბრალოდ ლენდეზი კიდევ უფრო დააჩქარებს. და სიმბოლურია, რომ დღეს აწერს ხელს, რომ 9 მაის იმ დღესასწაულზე, რომელსაც პუტინი წაიკითხეთ წაღან ციდა და ძალიან ცინიკური, როგორ ულოცავს უკრაინელ ვეტერანებს.
ხო, ასე ნამდვილად ასე ჩანს.
კი. ხოდორკოვსკის ჰქონდა ძალიან კარგი კომენტარი მაგაზე, ხოდორკოვსკიმაც მიულოცა რუსეთს 9 მაისი, ოღონდ იქვე აღნიშნა, რომ 9 მაისი იყო ფაშისტებზე გამარჯვების დღე და ახლა 28 თებერვალს ფაშისტებმა გააკეთეს იგივე და ამიტომ არაფერი 9 მაისის საზეიმო რუსეთს დღეს არ აქვს. ძალიან კაცრი განცხადებაა და აბსოლუტურად სწორია და ეს არის სწორედ ის დომინანტური მიდგომა, რომელიც სოფლიოში არის 9 მაისის ამ შემთხვევაში რუსული.
ხო, ამ ომის ფონზე რომ უკრაინელ ვეტერანებს ჯანმრთელობას და ხანგრძლივი სიცოცხლეს უსურვებ, როცა ვიცით, მათ შორის არაერთი კონკრეტული ისტორია, სხვათა შორის ბევრ გამოვლილი ასაკოვანი ადამიანების დაღუპვისა.
მარიუპოლელი, ხარკოველი ვეტერანები, რომლებიც დაიღუპენ ახლა მაშინ როდესაც დაიწყო ჰოლოკოსტი და მაშინ გერმანელების ბლოკადები გამოიარეს.
რადგან ეს მილოცვას მიუბრუნდით, მოდი წავიკითხავ დასაწყის კრემლის საიტზე გამოქვეყნებული ტექსტისა. დიცალმულ ომში გამარჯვების 77 წლისთავსთან დაკავშირებით ვლადიმერ პუტინმა მილოცვა გაუგზავნა აზერბაიჯანის, სომხეთის, ბელარუსის, ყაზახეთის, ყირგიზეთის, მოლდავეთის, ტაჯიკეთის, თურქმენეთის, უზბეკეთის, აფხაზეთის, სამხრეთ ოსეთის, დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის, ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკის ლიდერებსა და მოქალაქეებს, აგრეთვე საქართველოსა და უკრაინის ხალხებს. მივიყევი ტექსტ ზუსტად. და დღეს ყოველას ვალია არ დავუშვა ცინიზმის უკაცრავად, ცინიზმისაც კი ბატონო მასშტაბით ახმებოდი, ნაციზმის აღზევება, რომელმაც ამდენი ტანჯვა მოუტანა სხვადასხვა ქვეყნის ხალხებს, აუცილებელია შევინარჩუნოთ და თაობებს გადავცეთ სიმართლე ომის წლების მოვლენებზე, ძმური მეგობრობის საერთო სულიერი ფასეულობები და ტრადიციები. პუტინის სიტყვებია ეს. და დიდი შვიდიანი სამიტი იყო გუშინ, სადაც უფრო ვიტყოდი მიმართულებები განისაზღვრა და კიდევ ერთხელ დაუდასტურეს უკრაინას მხარდაჭერა, რომ ეს გაგრძელდება, რომ ევროპა და არა მხოლოდ ევროპა ეცდება, მაგრამ ძირითადად კი არა და საკუთრივ ევროპაზე მოდის ეს, ევროპაზე არის მოლოდინი ამ ნაბიჯის, რომ იქნება სრული შეზღუდვა რუსეთისგან ენერგორესურსების მიღებისა. და აქ საინტერესო იყო, მე მგონი იმ ნაწყვეტშიც იყო ხო, უნგრეთი ნახსენები, როცა საყვედურის ტონით ზელენსკიმ განაცხადა უნგრეთზე, ამით მხოლოდ იმის თქმა მინდა სამართლიანობისთვის, სურათის სამართლიანობისთვის, რომ კრიტიკა უკრაინის ხელისუფლებისგან არ მოდის ხოლმე მხოლოდ საქართველოზე და კონკრეტულ გადაწყვეტილებებზე, რატომ გაგეცინათ, არამედ ეხება მათ შორის ევროკავშირის წევრ ქვეყანასაც ამ შემთხვევაში. და არა მხოლოდ, ძალიან დიდი და მწვავე კრიტიკა იყო ზოგადად დასავლეთის მიმართ დასაწყისშიც და მისი ეს მკვეთრი გამოსვლები გვახსოვს. არაფრის განელებას არ ვაპირებ, უბრალოდ სურათის სისრულისთვის ვუსვამ ამას ხაზს. და კომენტატორებს, სპიკერებიო ბრძანეთ ხელისუფლების, გუშინ ზელენსკიმაც უპასუხა აზოველებს. მათ გულის ტკივილზე და წუხილზე ეს სიტყვები ძალიან რბილად ჟღერს მათ მდგომარეობას, როცა ახსოვს, რომ მარიუპოლის დებლოკადა შეუძლებელია ახლა სამხედრო გზით, განაცხადა მან. და თუ კი შემდეგ არესტოვიჩს ჰქონდა, თუ კი ვინმე ამას ეუბნება მარიუპოლელებს და ძალით აბრაზებს თუ აგულიანებს ხელისუფლების წინააღმდეგ, ეს ძალიან საფუძველს მოკლებულია, მაგალითად უფრო მკაცრად ილაპარაკა.
ეს არის უკრაინის ხელისუფლება ერთი რამე აჩვენა ამ ომის დროს, რომ ისინი ცდილობენ, რომ ობიექტურად ილაპარაკონ იმაზე, რაც შეიძლება იყოს მტკივნეული. და არ მალავენ ფაქტებს. ხო, ეს ომის დროს შეიძლება არის ხოლმე მისაღები, რომ მიღებული უბრალოდ ისტორია და ფაქტები იმალებ. რუსეთი ხომ მაგას აკეთებს, ხო? არც პრობლემებზე, არც ტკივნეულს აკეთებს, არ ლაპარაკობს, მარტო პროპაგანდის ნიაღვარით ცდილობს ეს შეფუთოს. უკრაინელები ამ შემთხვევაში, აი, აზოვსტალის და მარიუპოლის ამბავი ეგაა სწორედ, რომ რეალობა რაც არის იმაზე საუბრობენ, მიუხედავად იმისა, რომ ეს რეალობა მძიმეა და მიუხედავად იმისა, რომ ბევრმა უკრაინელმა შეიძლება იფიქროს და გაბრაზდეს ხელისუფლებაზე თავისი, რომ აი, როგორ მაშინ როგორ დაუშვით რომ ამ მდგომარეობაში ჩავარდეთ. ხო, რეალობა მდგომარეობა როგორია ყველაზე ახლოს 160 კილომეტრში არის უკრაინული ძალა და 160 კილომეტრიანი ბლოკადის გარღვევა რომელიც თან არის ასე ვთქვათ წრიული ბლოკადა შეუძლებელია ფიზიკურად შეუძლებელია
და მისასვლელიც ვიცით რომ დაფარული არ არის ტრიალი ტერიტორია
რა თქმა უნდა ანუ ეგ მართლა ეგრეა
ნიშნავს გაწირვას
სამწუხაროდ ეგ არის რეალობა ოღონ ეს მე გაჩნია როგორ დასპინავს ვიღაც ხო ეს გაწირვას კი არის რომ უნდა თვინმე ხო ისინი იქ მოკვდნენ არა უბრალოდ ეს არის ობიექტური რეალობა ეხლა მართლა ყველაფერს ცდილობენ როგორ ჩანს
არა ნიშნავს გაწირვას ინძალისა რომელიც შეიძლება დაიძრას მარიო პოლისკენ
ხო ხო რომ ნიშნავს გაწირვას იმ ხალხის ვინც იქ არის როცა ამას არ ცდილობ მაგრამ ობიექტური რეალობაა ეგ რომ ასეთ სამწუხაროდ ნომერებაში ჩააგდო რუსეთმა და ესენი ამას ხალხის კრიტიკაც რომელიც ის მსხონდა გინდა ჩვენი ხელისუფლების გინდა უნგრეთის და მიმართებაში გინდა ევროკავშირთან გინდა ბაიდენთან მიმართებაში თავის დროზე და არა ერთხელ ხო მე ვიტყოდი რომ საკმაოდ ლეგიტიმური კრიტიკა იყო და არის ხოლმე. ანუ ზელენსკის ეს მიდგომა აქვს არჩეული რომ ცდილობს არ მოამრგვალოს კუთხეები, სადაც არ არის ამისი აუცილებელი საჭიროება. ამიტომ ის კრიტიკული ყოფილა შოლცის მიმართ, შტაინმაიერის მიმართ, მაკრონის მიმართ, ბაიდენის მიმართ, ბუნებრივია ორბანის მიმართ და რა თქმა უნდა საქართველოს ხელისუფლების მიმართაც და რეალურად თუ დავფიქრებით, შედარებით და ცვლილებებით რომ ვიყოთ ამაში ნეიტრალურები, სიმართლის მარცვალი ყველა ამ კრიტიკაში არის თუ არა დომინანტურად სიმართლე. და მაგ თავარი არის, მე ამაზე რა რეაგირება ხდება. ეგ არის ყველაზე თავარი განსხვავება, ხო? მე არ მახსოვს მაგალითად რომ ბაიდენს უკან ან ამერიკის ხელისუფლებას, ასე ვთქვათ, მასე ქონდა კრიტიკული რეაქცია, იმიტომ რომ ეს ადამიანი ომშია ქვეყანას იცავს და როდესაც ხედავს რაღაც რო არის პრობლემა, იმაზე საუბრობს ხმამაღლა და ვალდებულიც არის რომ ამაზე ისაუბროს. თუნდაც გადაჭარბებული იყოს ამ შემთხვევაში ეს კრიტიკა.
და ასე ვხედავ დინამიკას შემდეგ ამ კომუნიკაციის ზელენსკისგან და უკრაინის ხელისუფლებისგან ეს არ არის რომ აი გაგაკრიტიკე, გაგებუტე და ამანაცროს აღარ მოვტრიალდი. დინამიკაში უნდა ვუყუროთ ამ პროცესებს. ასევე რეაგირებს ძალიან ესე ვთქვათ მგრძნობიარედ უკრაინა, უკრაინის ხელისუფლება ნებისმიერ შემდგომ ნაბიჯზეც, როცა ვთქვათ არის რაღაც შესაძები და სამადლობელი ნამდვილად ვერ ვიტყვით რომ ეს ავიწყდება ვინმეს.
როგორი კრიტიკა იყო მაგათაც, ოდესაც გაირკვა რომ ცას ვერ დაუკეტავენ, ხო? უმძაფრესი კრიტიკა იყო. ოღონდ ეს ხوانიშტოს იმას აღარ ელაპარაკებიან იმის მერე. გადავიდნენ სხვა სტრატეგიაზე. მიიღეს ახლა თავდასხმითი იარაღი და როგორც ახლა ამ მომენტ თვითონ დაკეტავენ ცას. ოღონ ისი იარაღი რომელიც საჭიროა და ამისთვის უნდა მიიღონ. ხო, ამ მდგომარეობაში არიან და მათი სიძლიერე ამაშია რომ რაღაც ხელები კი არ ჩამოუშვეს, რაღაც ვაივიშს კი არ მიეცენ, არამედ რა ინსტრუმენტებიც არის მათ ხელთ, რა დიპლომატიური სამხედრო და სხვა, იმას იყენებენ მაქსიმალურად. თუ ამისთვის ჭირდებათ რომ იყონ კაცრი და ხშირად კრიტიკული, აი მელნიკი არის კარგი მაგალითი, მათი ელჩი გერმანიაში, ხო, რომელიც ყველა დიპლომატიური წითელი ხაზის მიღმა იმყოფება უკვე დიდი ხანია. ოღონდ ეფექტურია ამ ამბავში. შეიძლება არ მოგწონდეს, როგორ შეიძლება ელჩი მასე ილაპარაკოს, ხო? ოღონ მიზანს აღწევს თუ არა? ელჩი სამოსანო პირველი შეიძლება რომ მიზანს მიაღწევს. აღწევს მიზანს? კი, აღწევს. ბევრია მასზე გაბრაზებული, ოღონ არავინ არ უარყოფს იმას, რომ ყველაზე უკეთ მელნიკმა მოახერხა მიეტანა კრიტიკული გზავნილები გერმანიის ხელისუფლებასთან.
ხო, მას არ გამოცვლის დიდი ალბათობით ზელენსკი. სხვა ჩერს ელჩებზე მან ძალიან მკაცრად ილაპარაკა. არა მხოლოდ საქართველოსი აწ უკვე გაწოულ ელჩზე, არამედ იმაზე, რომ მათ კონკრეტული დავალებები და ამოცანები აქვს, ამას თუ არ მიაღწევენ, ნიშნავს, რომ ვერ მუშაობენ და უნდა წავიდნენ.
უნებლიე ომის დროს ელჩები ხდებიან ჩაულებრივი ჯარისკაცები, ოღონდ სხვა ფრონტზე და იქ თუ არ გაწარმოება, რა თქმა უნდა, უნდა
შეხება. ანასარგი ზარი გვაქვს ბოდიში, ბოდის უხთი მსმენას ვალოდინეთ, ყურსა სმენი რომ მოირგოთ თუ შეიძლება. დილან შვიდობისა ბზანეთ.
კილო ფიდობისა და
გამარჯობა.
მივესალმები ბატონ სერგის, მე ორი კითხვა მაქვს და კითხვასთან სანამ ვიტყოდი, თუ შეიძლება მომწუწება რომ 2019-ში გამოვხატო ამ 9 მაისთან დაკავშირებით, იულოცავ რა თქმა უნდა ჩვენ პაპაბაბუებს და ყველა იმ ხალხს ფელი გულით პუტინისგან განსხვავებით, მიგვის ეს მილოცვა, ვინაიდან იულოცავს იმ ხალხს ვისი
მაჩერს არ ვიცი პრეცედენტი თუ იყო რომ 8 მაისს მიელოცოს ეს არ მაქვს ცოდნა ინფორმაცია ამის არ ვერ ვიხსენებ ბძანეთ დიახ გააგრძელეთ
დიახო რომელიც ჟლიტა ჩვენ და ასევე დღეს ხო საერთოდ ჟლიტავს ამ გენოციდს საწყობს უკრაინაში და საბედნიეროდ მე მოვასარი და ჩემი შვილიშვილი გამოვარიდა 18 წლის გახდა და წერდა იმ საშინელ ჯარში სამსახური ღერთის მადრიდ ყაზახეთიდან ბარნაულიდან ელე გადმოვიდა და დაომალე ისე მეტონ აღარ პოულო ხო და ეხლა რა შეიძლება გააკეთოს პუტინმა აი სტალინის ბაზავს და ვერასოდეს ვერ გახდება სტალინი შეიძლება დაატაროს საბჭოთა კავშირის კერუკას რაღაც რუსეთის ჩემპიონატი ჭადრაკში და ჩამორთმეული მსოფლიო ჩემპიონის ტიტული ანატოლი კარპოვს და კიდოს მედალი და იმანაც ასე თქვა მიუსამძიმროსო ძიუდოს
შეკითხვა რომ დასვათი
აღარ არის ეტეროგეც მანეთ რა ხო ეხლა კითხვა რა შეიძლება ჩვენ აი რა როგორ მიგაჩნიათ ეს ეხლა მე გერმანულის ყველაფრის დიდი საყვანის მსმენელი ვარ დაწებული, რა ვიცი, აღარ დავიწყებ. ბეთჰოვენს და ბახს აღარ ჩამოთვლი და ჰერმან ჰესეს, მაგრამ აი როგორც უწოდა ზელენსკიმ გაბრაზებული ძეხვი, ნახეთ როგორი ჰუკი მიიღო გერმანელებისგან, ჩამოხსნეს უკრაინის ბლოშები რუსეთთან ერთად. ეს ერთი და ჩვენ როცა გვიწევს მადრიდში წასვლა, რა თქმა უნდა საპატიო სტუმრის ნახეთ ხელმძღვანელობაში მაგემეს ნატოს სამიტი, ხო მადრიდში არის ზაფხულში და
დაგეგმილში.
აი იქ რა შევაკეთოთ, თუ მართლა ევროპელები ვართ, როგ წამოვაყენოთ ესეთი წინადადება, რომ თვისუფალება კატალონიას როგორ მოეწონებათ იმათ? აი ეს მაინტერესებს. დიდი მადლობა წინასწარ.
ხო, ბოლოს მაინც რაღაც წინააღმდეგობრივი იყო თქვენი პოზიცია. დიდი მადლობა ზარისთვის. ჩვენი მუდმივი მსვენელია 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რას შეიძლება ველოდეთ პუტინისგან? არ ვიცი, მობილიზაცია იყო ხო ერთი?
მობილიზაციები? ა პუტინს აქვს, რა თქმა უნდა, რაღაც ინსტრუმენტები. ალინებით
უნდა და გამოსტისო.
რაღაც ინსტრუმენტები აქვს, რაც შეუძლია რომ გაამწვავოს მდგომარეობა. ეს არის 3-4 ინსტრუმენტი სულ. ერთი არის ნამდვილად მთლიანი ეროვნული მობილიზაცია. უბრალოდ მობილიზაცია უკავშირდება რამდენიმე პრობლემას. ერთი იმას, რომ ფსიქოლოგიურად ნიშნავს ქვეყანა არის ომში და მას აქამდე მთელი თავის ნარატივი მასზე აგებული იყო, რომ ეს ასე არა, ეს არის სამხედრო ოპერაცია და თუ ომში ესე იგი რაღაც უდათ მიდის და ეს ანგრევს მის პროპაგანდისტულ ნარატივს და ჯერ ერთი ისედაც ეწევა ხალხის გაწევას, ამიტომ არ ჭირდება ამის გამოცხადება. თუმცა თუ მობილიზაციას გამოცხადოთ, ნიშნავს რომ რაღაც შეიძლება რაღაც მილიონი ადამიანი გაუშვას ომში. უბრალოდ ეგ რამდენად შეცვლის ფრონტზე სიტუაციას არ არის ბოლომდე გასაგები, იმიტომ რომ ეს ადამიანები რაოდენობრივად, ეს არ არის რაღაც 19 საუკუნის 50-იან წლებში, რომ ზაბრასად შაბკამენ, როგორც იტყვიან, ხო, რომ რაღაც რაოდენობით ხალხის ასე ვთქვათ შეცვალო. ფაშორი ძალიან საინტერესო ჩანაწერები არის ხოლმე, იმათ შორის აი ცხინვალში დისკუსია რო იყო. იცით ალბათ ხო, ეს ოდესაც ბიბილოვი და უკან დაბრუნებული ოსების ასე ვთქვათ ტრანსკრიპტი არსებობდა, ხო? არსებობს, ხო? თქვენთანაც იყო გამოქვეყნებული, თქვენთან იყო უბრალოდ გამოქვეყნებული. იცით საინტერესო რაღაცაზეა საუბარი და ერთ-ერთი არის რომ იქ რუსები ამბობენო თვითონ რომ ეს არ არის ბრძოლა, როცა ხიშტებით და ერთ-ერთზე რაღაც პოლკი პოლკზე მეორე მსოფლიო ომის ტიპს. ამიტომ რამდენად მობილიზებული დიდი რაოდენობის ხალხის შეცვლის სურათ არის გაუგებარი. იმიტომ ეს არის არტილერიის, ავიაციის, ტანკებისას არ არის ბოლომდე რა, ასე ვთქვათ, ბრძოლა. ეს არის ერთი რაც შეუძლია. მეორე, რა თქმა უნდა, შეუძლია რომ ჩართოს ბელარუსი. უბრალოდ ბელარუსის ჩართვა რამდენად უკვე აწყობს ლუკაშენკოს, უკვე ანუ ლუკაშენკო ხომ მოახერხა რომ აივიდა თავიდან ომში პირდაპირ ჩართვა. რამდენიმე მიზეზი ხო, მათ შორის იმის გამო რომ თავის არმიას არენდობა, თუ იქ რო გაუშვებს, ის ხალხი მეორე ვიცხარეთ იბძოლებს გაუგებარია და სახში დაჭირდება შესუსტება, ხო? ამიტომ ეგ არის მეორე რაც შეუძლია და მესამე რომ გამოიყენოს ტაქტიკური ბირთული იარაღი. ამის იქეთ მე ვერ ხედავ რა აქვს კიდე არსენალში და არც ერთი არ არის ახედან კარგი ვარიანტი.
უნდა ვთქვათ ეხლა რომ რადიო პალიტრის ეთერში სადაც ჩვენი რადიო აუდიო ვერსია გადის რეკლამის დროა და რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით რადიოშიც ვაგრძელებთ საუბარს, რა თქმა უნდა, Facebook-ზე ჩვენი სტრიმი უწყვეტად მიმდინარეობს. სერგი კაპანაძეა ჩვენი სტუმარი და ხო არ ვიცი კატალონიაზე და სხვა კითხვა და ბართალი კითხავს.
მე არის რატო უნდა მოვთხოვოთ ატლანტის დამოუკიდებლობა ჩვენ
რა შეიძლება საერთოდ. ხო თავად ის ალბათ და არ მინდა ბოლოს აუცილებლად მინდა კითხოთ რეფლექსიაზე საქართველოს შიდა პოლიტიკურ ასპარეზზე, მთელი ამ პროცესის. გულისხმობ იმას, რომ შევხედოთ რა რაც არის დღეს საქართველოს პოლიტიკაში უმთავრესი საკითხები, პრობლემები, პოლიტიკური განხილვისა, პოლიტიკური დაპირისპირების, განსჯის, პროტესტის თუ ასე შემდეგ. რამდენად ადეკვატურია ეს?
ამ წუთში
მე არ შევუდგები თავად მხარეების განსჯას და გაზომვას, ვინ უფრო როგორ.
ხო, ну, რა თქმა უნდა, თავი თემა მაინც ჩემთვის არის უკრაინა და ასე ამა თუ იმ ფორმით მაინც უკრაინის საკითხი რჩება შედა პოლიტიკაში თავართება, იმიტომ რომ ყველა სხვა თემა მეტრაკლებად არის მასთან ბმაში. ეს სააკაშვილის ჯანმრთელობის თემა იქნება, სანქციების საკითხი იქნება, ჩვენი ევროკავშირში შეტანილი წევრობის განაცხადი იქნება თუ სხვა. ასე თუ ზალი ბმაში მაინც უკრაინის თემასთან. უკრაინის თემამ აჩვენა, რომ ერთის მხრივ მთავრობა ცდილობს, რომ რაღაც ორ სკამზე იჯდეს და სხვათა შორის აქვე გეტყვით, რომ ამასში რაღაცა ლოგიკა შეიძლება საზოგადოებამ დაიჭიროს, რომ არ უნდა ისეთნაირად გადადგას, რომელიც ქვეყანას საფრთხის ქვეშ ჩააგდებს და როგორც ჩანს ამაზე
არის ეს განწყობა მნიშვნელოვანი.
ამაზე ახდენენ კაპიტალიზებას, ანუ ამას მე ვეთანხმები თუ არა და თქვენ ამას მნიშვნელობა არ აქვს.
მესმის, მაგრამ
აშკარად არსებობს ეს განწყობა. კი, პასუხობენ და მთელი მათი ეს პროპაგანდა, რომ აი მშვიდობა და ჩვენ ვართ მშვიდობა და ყველა განჩენიერი ომის პარტია, ამაზე არის მორგებული, ხო? ოღონდ აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ ეს მიდგომა, რაც ანუ ლეგიტიმურად ჩათვალოს ნაწილმა საზოგადოების, ხო? შეიცავს თავის თავში უდიდეს საფრთხის იმისა, რომ ჩვენ ერთი დისტანცირდებით უკრაინისგან. მეორე, ვახსენეთ ჩვენი ძალიან მნიშვნელოვანი მეგობრების ალიანაციას, მათი კეთილგანწყობების დაკარგვას და ჯამში შეიძლება ჩამოვშორდეთ ამ გემს, რომელიც ევროპისკენ დასავლეთისკენ მიდის, რომელშიც აქამდე ვიყავით ერთ-ერთი წამყვანი ქვეყანა, თუნდაც ქართული ოცნების ხელისუფლების დროს რაღაც პერიოდში და ახლა ამ რიტორიკით, ამ ნაბიჯებით, იმ კითხვებით, რომელიც ჩდება სანქციების რუსეთისთვის გვერდისავლის დახმარებას და ასე შემდეგ, შეიძლება ამ გემის მიღმა ამოვშვით. და ეს არის იმდენად დიდი რისკი და იმდენად დიდი საფრთხე, რომელიც თუ ვიღაცას გონია ქართულ ოცნებაში, რომ ამის მენეჯმენტს შეძლებენ, რომ აი ამ ასე ვთქვათ, აი ამას ასე ვთქვათ, გაივლიან პრობლემის გარეშე, მე მგონია, რომ ამაში ძალიან ცდებიან. ამიტომ ეს არის ერთ-ერთი დიდი საკითხი. მეორე დიდი საკითხი უნებლივი არის ევროკავშირთან დაკავშირებული საკითხი. იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ, რომ უკრაინამ მართლა მისავით, რა ქვია, რა ქვია მაგას, ლოკომოტივივით, ხო, ლოკომოტივივით ეს თემა დაძრა წინ და ჩაგვიბა ჩვენ. შარშან ამ დროს
ჩაგვიბა.
განაცხადებაში ჩაგვიბა და ჩვენ ვცდილობთ ჩავეხსნათ და ვართ ჩაბმულები. ეს არის პრობლემა ზუსტად, რა ჩვენ ისეთ რაღაცა ეს ვაკეთებთ, რომ აი ერთად ჩაბმულებთ, იმას ვურტყავთ და ხო, შეიძლება არ გაწყდეს ის და გაძლოს. ოღონდ ჩვენასაც ვაკეთებთ, არის ამის საწინააღმდეგო. მაგრამ პრობლემა იმაშია, რომ ეს ამბავი არ არის შემდგარი და დასრულებული ამბავი. ეს დისკუსია ჩვენ მოგცემთ ვარ კანდიდატის სტატუსი, არ არის დასრულებული დისკუსია და მე სამწუხაროდ ვერ ხედავ ძალიან დიდ აქტიურობა საქართველოს მხრიდან, როგორც დისკუსია საჩვენოდ შემოწირა. აი მაგალითი რო გითხრათ, მაგალითად ევროპარლამენტმა უკრაინაზე მიიღო რეზოლუცია.
მაშინ როდესაც შეიტანა.
მე მიიღო მოლდოვაზე რეზოლუცია, სტრასბურგში არის ახლა, ხო, სესია და მათ შორის მაესანდუს სიტყვით გამოვა და ამასთან კავშირში. საქართველოს რეზოლუცია არ მიუღია.
ჯერ დრო არის.
კი, ჯერ დრო არის.
უბრალოდ სწორებელი ოპტიმიზმია, მიუღედავად ყველა ფრიზა.
იმედი მაქვს რომ იქნება, მაგრამ მე არ მომწონს ის, რომ ერთ მაგალითად, ორმა გადადგმა ჩვენ ველოდებით, მე ჩვენ ვაკეთებთ. ერთმა ორმა მე
არის ის. ხედავ ბევრ საფრთხეს ამ გზაზე, ასევე რა თქმა უნდა, ვაცნობიერე, უბრალოდ სურვილი არის ხოლმე.
სურვილი რა თქმა უნდა არის და ჩვენიც და ყველასი, მაგრამ აქ საქმე იმაში არის, რომ აშკარად ჩანს ეს ჩამორჩენა. იმიტომ რომ ჩვენ მაგალითად ვიცით, ვინ არის პრობლემატური ქვეყნები. ხო, აი ჩვენ დასახელება შეიძლება გერმანიის გარდა საფრანგეთი, ავსტრია, ნიდერლანდები, რომლებიც პრობლემას ქმნიან, ამ დანია თუნდაც
ცენტრალურ ევროპასაც შეგვიძლია შევავლოთ.
თუმცა ესენი არიან, ვის უკანაც ხდება დამალვა, ხო? ანუ ძირითადად უკვე ცნობილი სკეპტიკოსები. არ ვიცი, თქვენ ნახეთ მაგალდონის ვიზიტები ამ ქვეყნებში? პრეზიდენტის პრემიერის საგარეო საქმეთა მინისტრის. ხო და მე არ მომწონს ის, რომ ეს აი ჩვენც კი ვიცით, მე ხო არა ვარ ხელისუფლებაში, ხო? მაგრამ ვიცი რა პრობლემები არის, მაგრამ ვერ ხედავ რომ არის ეს ტიპს. თუმცა ხედავთ რომ მოლდოვა ამას აკეთებს. ხედავთ რომ უკრაინა, ანუ აი ხა გასაგები რა დიპლომატიაში არის ჩაბმული. ჩვენ არა ვართ და ამიტომ როგორც მინიმუმ შეიძლება ისე გამოვიდეს, რომ ცდელობების დაკლების გამო იყოს პრობლემა.
ფიქრობთ რომ ეს ვიზიტები შეცვლი და მე გეთანხმები
რომ გარი. არ უნდა ცადო, ეგ როგორ არის?
აუცილებელია
ეგ. ეგ არის რომ თქვა რომ აი რაღაც წამალი ფიქრობთ რომ გიშველი და უნდა ცადო, იქნებ გიშველო.
ეს წმინდა მყისიერ საფრთხებზე თქვენ დაახლოებით ერთ თვეში თუ არ ვცდები გამოვაქვეყნეთ სტატია, სადაც ლაპარაკობდით რომ კრემლის შემდეგი სამიზნეები საქართველო და მოლდოვა. გადააფასებთ იმ სურათს თუ
არა? ისე ვასო ფიქრობ და ოღონდ მანდ ეს დავწერე, იქ იყო საუბარი რა სცენარის შემთხვევაში. ანუ მე ახლა გგონია რომ მალე რუსეთის გამარჯვების, რომელიც არ ხდება კიდევ კარგი, ან მალე რუსეთის დამარცხების შემთხვევაში, რომელიც ნუ ცუდია რომ არ ხდება, მაგრამ ნუ კარგი იქნება, მაგრამ რეალობაა. ამ ორი სცენარის შემთხვევაში მე მგონა და ახლაც გგონია რომ რუსეთის აქტივობის გაზდა და რაღაც შეჭრა ან მოლდოვაში და საქართველოში არის რეალური, იმიტომ რომ გამარჯვების შემთხვევაში გასაგებია რომ ისინი თუ აღწევენ თავის მიზანს, ეს ორი ქვეყანა უბრალოდ ასე ვთქვათ დესერტივით არის და სწრაფად უნდა დაამთავროს აქ ამბავი და თუ წარუმატებლობა აქვს, საღაცა ხომ მაინც უნდა ჩაიწეროს ქულა და იყოს წარუმატებელი. აი ეს არის ლოგიკა მაგის უკან.
გაქვს პასუხი კითხვაზე, რა შეუძლია საქართველოს? მოკლედ ძალიან და უნდა.
საქართველოს ერთადერთი რაც შეუძლია არის რომ კიდევ უფრო გაიძლიეროს თავის პოზიციები, შეიარაღება, ქვეყნის შიგნით ერთობა იყოს. აი უკრაინას რაც აძლიერებს ხო ეგა, რომ გარდა იმისა რომ იარაღი და რაღაცა სული წინააღმდეგობის არის და ეს ერთიანობა ჩვენთან ეგ არ არის პირიქით და ეგ არის ძალიან დიდი პრობლემა, რომ ამ ყველაზე მა კონსოლიდირებელ პროცესსაც კი ხელისუფლება მაგალითად იყენებს იმისთვის კიდევ უფრო დააშოროს ერთმანეთს ხალხი და კიდევ უფრო გაზარდოს პოლარიზაცია.
ყველა პარტნიორი
მაგისკენ მოგვიწოდებს. ყველა პარტნიორი მაგისკენ მოგვიწოდებს და უთენო გვესმოდეს ეროვნული ინტერესი არის და ამ თუჩი პოლიტიკურს აღარ აქვს მაგხელა მნიშვნელობა.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ სერგი კაპანაძე რეფორმების ასოციაციის თანადამფუძნებელი. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები გაგრძელდება რამდენიმე წამში სხვა სტუმართან ერთად და სხვა თემით. მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე, არსებულ ინფორმაციაზე, კონტექსტზე ვილაპარაკებთ მარიამ ჯიშკარიანთან ერთად.
მარტო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
ფაქტიდან სამაგრელო დაემატოს ბათო ხაკეთებს ბათო.
გადაცემაში საუბრები მოგესალმებით.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელიც ეთერში გადის ყოველ სამუშაო დღეს. ჩვენ დილის 10 საათზე ვხვდებით ერთმანეთს. ეს არის გასული კვირის დასაწყისიდან, 2 მაისიდან არის ასე. ვგულისხმობ რადიო პალიტრის სიხშირეზე ჩვენს მაუწყებლობას და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე ასევე თქვენთან კომუნიკაციას. ჩვენი გადაცემა შეეხება მიმდინარე საკითხებს და ფორმატი ითვალისწინებს როგორც მართან ერთად მსჯელობასა და საუბარს, ასევე ჩვენი მაყურებლების კომენტარების და შეკითხების გაცნობას და ჩართვას საუბარში და ასევე მსმენელისა 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. წუხელ გავცელდა ხმა იმის შესახებ, რომ რუსთავის მე-12 პენიტენციური დაწესებულებასთან იყო გარკვეული მოძრაობა სასწრაფო დახმარების მანქანებისა, რომელიც გააჩინა ეჭვი და კითხვები მიხეილ სააკაშვილის მდგომარეობასთან დაკავშირებით. გარკვეულ ხანს ეს რამდენიმე საათს ეს გაუგებრობა გაგრძელდა გუშინ გათვალისწინებით იმ კონტექსტისა, რაც არსებობს და საბოლოოდ ჯერ პენიტენციურმა სამსახურმა უარყო, შემდეგ იუსტიციის მინისტრის ფეისბუკის პოსტი იყო, რომელსაც მიუბრუნდები მე ცოტა ხანში და შემდეგ თავად მიხეილ სააკაშვილის ფეისბუკის გვერდზე გამოქვეყნდა მისივე განცხადება. მადლობა ყველას, ვინც ციხესთან მოვიდა, მეგობრებო, დღეს არ გადაბუყვანივარ, რაც შეხება ჩემს ჯანმრთელობის მდგომარეობას. ციხის ექიმები ყველანი შეშფოთებულები არიან და ყველა ერთ აზრზეა, რომ აუცილებელია ჩემი დაუყოვნებლივ სტაციონარში გადაყვანა, თუნდაც დროებით, სანამ შევძლებ ნამდვილ მკურნალობას, მაგრამ ეს ვერ იქნება ვერც გდანი და ვერც გორი, სადაც ჩემზე განხორციელდა ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ძალადობა, რომელთა შედეგადაც დადგა ჩემი დღევანდელი მდგომარეობაო და შემდეგ მადლობა სუხტის საზოგადოებას და ასევე საერთაშორისო თანამეგობრობას მორალური მხარდაჭერისთვის. გასული კვირის ბოლოს ცენტრმა ემპათიამ გამოქვეყნა მორიგი დასკვნა მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ. მარიამ ჯიშკარიანი ცენტრის ხელმძღვანელი არის ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობისა. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. სულოდნა მიკროფონისკენ რომ მოიწიოთ, ბოდიშს გიხდით, ცოტა დისკომფორტული კი არის, მაგრამ დავიწყოთ იმით, თუ რა არის თქვენთვის ცნობილი ყველაზე ახალი ამბავიანი ინფორმაცია მიხეილ სააკაშვილის მდგომარეობის შესახებ.
მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებლებს და მსმენელებს. ჩვენ ხელთ არსებული ინფორმაციით მისი მდგომარეობა დღითიდღე მძიმდება და შესაბამისად აუცილებელია ამჟამად ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში მისი მკურნალობა და შემდგომში უნდა იქნას განხილული საკითხი ისეთ მულტიპროფილურ კლინიკაში გადაყვანის, სადაც იქნება კვებითი აღდგენითი თერაპიის დიდი გამოცდილება, ასევე ნეიროფსიქოლოგიური მიმართულებით და სხვა მიმართულებით. სამწუხაროდ საქართველოში ეს ვერ ხერხდება, ვინაიდან ვერცეთ ლოკაციაზე, სადაც ის იქნა გადაყვანილი, ვერ მოხერხდა დისტრესული გარემოს მოშორება და ადეკვატური მკურნალობა, რამაც დაამძიმა სწორედ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა. ეხა ეს იყო შეგნებით თუ შეუგნებლად, ამაზე ალბათ პასუხისგება მოუწევს პენტენციურ სამსახურს.
ჩვენ ვიცით ეპიზოდი ბოლო მცდელობა თქვენი, რომელიც გულისხმობ მასთან შესვლისა და მისი ნახვის წარუმატებლად დასრულდა. გაქვთ ახსნა ვიცოდი რომ ვიცი რომ გარკვეული ხნის განმავლობაში ანუ პასუხით მიზეზიც არ იცოდით იმისა თუ რატომ ვერ მოახერხეთ შეხება.
მოგახსენებთ 30 დეკემბრიდან მოყოლებული ჩვენ 30 დეკემბერს გასული წლის მიმართეთ პენტენსიურ სამსახურს, ვინაიდან მათითხოვეს რომ კიდევ ერთხელ მიგვემართა, ვინაიდან გორის ჰოსპიტალიდან იყო გადაყვანილი პენტენსიურ დაწესებულებაში, თავიდან მიგვემართა ექსპერტთა დაშვებასთან დაკავშირებით. მანამდე იცით თქვენ რომ ჩვენ ვახორციელებდით ვიზიტებს გორის ჰოსპიტალში და საკმაოდ დაგვიანებით მოგვეცა შესაძლებლობა ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს ჩართულობის შემდეგ რომ გაგვეხორციელებია ვიზიტი პრაქტიკულად მ18 დაწესებულებაში, ხო, უკვე შეტანილი იყო სარჩელი ადვოკატების მხრიდან და აი მაშინ მოგვცეს და ის იყო მისი მდგომარეობა, მიხეილ სააკაშვილის მდგომარეობა მ18 დაწესებულებაში იყო კრიტიკული და შესაბამისად მოვითხოვეთ გადაყვანა. 30 დეკემბერს კვლავ მიმართეთ თავიანთი მოთხოვნის შესაბამისად და სამწუხაროდ 4 თვის განმავლობაში იყო ესეთი ცინიკური პასუხი, რომ წერილი მომზადების პროცესშია. ამჟამად როდესაც დამძიმდა მისი მდგომარეობა, კიდევ ერთხელ მიმართეთ პენტენციურ დაწესებულებას და უკვე მოვითხოვეთ შეშვება, ვინაიდან არანაირი უფლება არ გააჩნია საქართველოს კანონმდებლობით პენტენციურ სამსახურს და კერძოდ ბატონ ბრიგადეს რომ შეზღუდოს პატიმრის უფლება ექსპერტიზის ჩატარებასთან დაკავშირებით. თუმცა როგორც ნახეთ, ჩვენი დაშვება არ მოხდა, კვლავ დაარღვია ჯიუტად პენტენციურმა სამსახურმა საქართველოს კანონმდებლობა და ეს ხდება, მინდა გითხრათ, ცენტრი ემპათიას ისტორიაში მგონი პირველად საერთოდ. ჩვენ დაახლოებით 2002 წლიდან ვახორცელებდით სხვადასხვა პროექტებს საქართველოს ციხეთა სისტემაში. რა თქმა უნდა, ეს ურთიერთობები არ იყო სხვადასხვა ხელისუფლების დროს, ასე ვთქვათ, სიამტკბილობით არსებული, მაგრამ შესაბამისად გარკვეული კანონმდებლობა ხორციელდებოდა. ახლა ჩვენ გვაქვს პრეცედენტთან საქმე, როდესაც, ესე იგი, საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო და პენტენციური სამსახური უხეშად არღვევს საქართველოს კანონმდებლობას და კერძოდ განმარტავ. ეს არის პაციენტის უფლებების შესახებ კანონის 45 მუხლი, რომლითაც პაციენტს პატიმარს აქვს უფლება ჩაიტაროს ექსპერტიზა და ეს არ ექვემდებარება შეზღუდვას.
ანუ რამდენიცაც საჭიროდ ჩათვლის იმდენი ექსპერტიზა.
ეს არის და არის ასევე საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი, რომელიც აძლევს ბრალდებულს უფლებას ჩაიტაროს ექსპერტიზა საკუთარი შეხედულების სამებრ. ანუ უხეშად არღვევს ჩვენი იუსტიციის მინისტრი ბატონ ბრეგვაძე, რომელსაც ჩვენ მივმართეთ, სხვათაშორის პარლამენტის თავმჯდომარესაც მივმართეთ, მივმართეთ ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარეს ბატონ ხუნდაძეს, მივმართეთ ბატონ სარჯველაძეს ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარეს, სახალხო დამცველსაც, ვინაიდან აი პირველად ვამბობ, უპრეცედენტოდ ირღვევა პატიმრის უფლება. ეხლა რატომ ირღვევა? ეს არის უკვე საზოგადოების განსჯადოების თემა და მგონი ამნესტი ინტერნეშნალმა კარგად თქვა, რატომ ირღვევა. ეს არის პოლიტიკური შურისძიება.
ეს კარგა ხნის წინ იყო, ანუ ასე ვთქვათ, ეს შეფასება ამნესტი ინტერნეშნალს.
ძლდება სხვათაშორის ეს შეფასება და ალბათ ამნესტიც და სხვაც გააკეთებს ამ შეფასებას, იმიტომ რომ ეს არის უპრეცედენტო დარღვევა საქართველოს ისტორიაში. საუბრობ შევარდნაძის ეპოქიდან მოყოლებული. ეს არის უპრეცედენტო დარღვევა და ამ ადამიანის მიმართ ეს ირღვევა. შესაბამისად ისინი ვერ გაექცევიან, ეხლა სასამართლო პროცესზე იცით რომ წარდგენილი იყო ჩვენი დასკვნა და კვლავ გადაიდო გაურკვეველი ასე ვთქვათ მოტივით სასამართლო და პროკურატურა ჩავარდა საიტნოთში, ეტყობა კონსულტაციების ასაღებად დრო ითხოვეს, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ეს იქნება ალბაცავა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს, რა თქმა უნდა საერთაშორისო საზოგადოება არის საქმის ყურში ჩაყენებული ამასთან მიმართებაში. ანუ როდესაც ადამიანის ელემენტარული უფლება ირღვევა კანონით განსაზღვრული უფლება, შესაბამისად ჩვენ არანაირი, ასე ვთქვათ, საფუძველი არ გაგვაჩნია, რომ ვივარაუდოთ, რომ მის მიმართ ხორციელდება ადეკვატური სამედიცინო მომსახურება. თუმცა ეს არც ხორციელდება, არც ხორციელდებოდა და ჩვენ გვაქვს ამის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია მათი სამედიცინო ბარათები, რომელიც ასევე გვიან მოგვეწოდება.
ხო, აი ეს უნდა მეკითხა წვდომაზე, მანამდე მსმენელსა და მაყურებელს შეგახსენებთ, მარიამ ჯიშკარიანია ჩვენი სტუმარი, ცენტრ ემპათიის ხელმძღვანელი, მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე ვლაპარაკობთ. ხო, აი მეზე მინდოდა მეკითხა, რასთან გაქვთ წვდომა მეთქი, ანუ საკუთრივ უშუალოდ პაციენტთან ამ შემთხვევაში, რადგან თქვენ სპეციალისტებს დანდებით, არ გაქვთ ანუ პატიმართან პატიმრის ნახვის შესაძლებლობა, რას ეყრდნობით თქვენს ბოლო დასკვნაში, რომელიც გასული კვირის ბოლოს გამოქვეყნდა.
ჩვენ გვქონდა 26 იანვრის მდგომარეობით სამედიცინო ბარათები, ჯერ ერთი ჩვენ პაციენტის მდგომარეობას კარგად ვიცნობთ და ახალი არაფერი არ არის, მინდა მიმართო საზოგადოებას. ცენტრ ემპათიას არ არის დასკვნაში და დეკემბერს, 18 დეკემბერს გაცემულ დასკვნაში აქვს დიაგნოზების ჩამონათვალი და შემდგომში პროგნოზით თუ კი არ იქნებოდა ადეკვატური მკურნალობა, როგორ დამძიმდებოდა მდგომარეობა. შესაბამისად, ყველაფერი ეს განხორციელდა სამწუხაროდ, ეს ნეგატიური ესეი პროგნოზი, ვინაიდან არ მოხდა არცერთი რეკომენდაციის გათვალისწინება. ანუ ეხლა ეს დიდ გამოცანას არ წარმოადგენდა, როგორ დამძიმდებოდა ადამიანის მდგომარეობა. და ეს უკვე ალბათ არის შეგნებული ქმედება, როცა არ ითვალისწინებ საერთაშორისო ექსპერტების, ასე ვთქვათ, რეკომენდაციებს, არ ითვალისწინებ გაიდლაინებს, რომელიც ცენტრმა ემპათიამ წარადგინა და გამოდის, რომ პენტენციური სამსახური გახლავთ მწვერვალი მედიცინის მთელ მსოფლიოში და მხოლოდ მაინცის, როგორ უმკურნალო სააკაშვილს და ამ დაავადებებს, რომელიც მას გააჩნია. რაც შეეხება ხა კიდევ, რა თქმა უნდა, ჩვენ დაგვიანებით მოგვეწოდება დოკუმენტაცია, იყო სახალხო დამცველის ანგარიშიც და გარდა ამისა 21 საუკუნეში უპრეცედენტო ანომალია, შემიძლია ვთქვა, ეს გახლავთ, რომ პაციენტი გვაწოდებდა ინფორმაციას ადვოკატების მეშვეობით და ჩვენ მაგზავნით კითხვარებს, ასე ვთქვათ, რომელსაც ავსებდა პაციენტი. ანუ ეს არის ანომალია, როდესაც ადამიანს არ ეძლევა წვდომა ალტერნატიულ ექსპერტიზაზე ან ალტერნატიულ სამედიცინო მიდგომაზე. და მე მინდა ვთქვა, რომ ყველა საერთაშორისო სტანდარტი მოითხოვს, რომ როდესაც და მათ შორის, რა თქმა უნდა, ჰიპოკრატეს პიცი ეხლა გახლავთ ჟენევის კონვენცია, რომელიც 58 წელს არის მიღებული, რადგანაც ყველა ექიმი აწერს ხელს და პენტენციურ სამსახურს, სამედიცინო სამსახურს მოუწოდებ, რომ არ მიიღონა ესეთი გადაწყვეტილებები, რომელიც არის ანგაჟირებული და დაქვემდებარებული და არა დამოუკიდებელი სამედიცინო სუბიექტის მიერ განხორციელებული, ვინაიდან სწორედ ეს ჟენევის პიცი გახლავთ, რომელიც მოუწოდებს ადამიანებს, რომ მხოლოდ და მხოლოდ იმოქმედონ პაციენტის ინტერესებიდან გამომდინარე. და რას ნიშნავს? როცა შენი მკურნალობა არ არის ეფექტური, როგორც მინიმუმ მას უნდა მისცეს შესაძლებლობა, რომ ჩაიტაროს ეფექტური მკურნალობა. და ეხა ეფექტური რო არ არის მკურნალობა, მე მგონი ამაზე აღარ თუ დავობთ, თვითონ საჯელახსულების თუ რაღაც პენტენციური სამსახური აცხადებს, რომ მდგომარეობა სტაბილურია. წარმოდგინეთ, ეხა ციხეში ადამიანის მდგომარეობა როგორ შეიძლება იყოს სტაბილური? ეს რა განცხადებაა?
გავაგრძელებთ რადიო პალიტრის ეთერში რეკლამის დროა, რამდენიმე წამში დაუბრუნდებით რადიოს ეთერშიც, ვაგრძელებთ Facebook-ზე საუბარს მარიამ ჯიშკარიანთან. მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის სტაბილური გასული კვირის ბოლოს, გუშინდელი განცხადება რეალურად პენიტენციურის, რომ მას ჩაუტარდა, რომ იმყოფება 24 საათიანი მეთვალყურეობის ქვეშ, ჩაუტარდა ლაბორატორიული კვლევები და სათანადო სამედიცინო შემოწმება. და კიდევ ერთხელ ხდება ხაზგასმა იმისა ამ განცხადებაში, უწინაც იყო ეს, რომ პენიტენციური სამსახური მოქმედებს ნებისმიერი პატიმრის ჯანმრთელობის მდგომარეობის და უსაფრთხოების რისკების გათვალისწინებით. ანუ ხდება ხაზგასმა იმისა, რომ ის არ არის, ასე ვთქვათ, გამონაკლისი და გამორჩეული და ყველა პატიმარს თანაბარი უფლებები და პირობები აქვს. რას უპასუხებდი ამას? მესმის, რომ თქვენი სპეციალიზაცია არ არის საზოგადოებრივი აზრის მართვა და ასე შემდეგ, მაგრამ და პასუხები ამაზე, მაგრამ მაინტერესებს თქვენი რეაქცია ამგვარ ამ აქცენტზე.
დავიწყე ბოლოდან.
ანუ პოლიტიკოსი არ ბრძანდების ამის თქმა მინდა და იმიტომ, მაგრამ
პოლიტიკოსი არ ბრძანდები, მაგრამ ვარ ექიმი და ვარ არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. მათ შორის მოუწოდებ ქართული ოცნების პოლიტიკოსებს და თანამდებობის პირებზე აქ საუბარი. რა თქმა უნდა, პოლიტიკოსებზე არ არის, თანამდებობის პირებზეა. იუსტიციის მინისტრი, ეს არის მთელი საქართველოს იუსტიციის მინისტრი. და არ შეიძლება იგი მოქმედებდეს ერთი ვიწრო პოლიტიკური პარტიის ინტერესებიდან. ასევე არის ყველა პარლამენტის თავმჯდომარე და ასე შემდეგ. ეს უნდა გააცნობიერონ. რაც შეეხება ეხლა პასუხს ამაზე, რაც არის, მე უკვე გავეცი პასუხი. შევარდნაძის ეპოქიდან წარმოყოლებული მსგავს დარღვევა არ მინახავს. მიუხედავად იმისა, რომ ცენტრი ემპათიის რეკომენდაციებით და სტრასბურგში მოგებული кейსებით, მათ შორის სააკაშვილის პრეზიდენტობის ეპოქაში მიმდინარეობდა ციხეების რეფორმა, რომელსაც ეხლა ატარებს და ვეღარ ატარებს უკვე პენტენციური სამსახური. ეხლა რაც შეეხება და გეუბნებით, რომ ამ მსგავსი დარღვევა, რომ პატიმარს აუგრძალო ექსპერტიზის ჩატარება და ასე ვთქვათ ალტერნატიული კონსულტაციის გაცემა, კიდევ უფრო შორს წავალ და ვიტყვი, რომ საერთაშორისო ექსპერტი, ძალიან ცნობილი პროფესორი სამეფო კოლეჯიდან ბრიტანეთის, ხო, ჯანდაცვის სამინისტროც არის ასე ვთქვათ ჩართული უკვე და ლიცენზიას არ აძლევენ, არ უღიარებენ, ითხოვენ პენტენციური სამსახურის ნებართვას, ხოლო პენტენციური სამსახური იმისთვის, რომ დაუშვას ექსპერტი, ითხოვს ლიცენზიას. აი, ნუ ეს არის ეხლა დაცინვა საქართველოს კანონმდებლობის და ეს განცხადება არის ყველა პატიმრის დაცინვა. თუ მე არ მინახავს პატიმარი, ვისაც შეზღუდა ექსპერტიზის უფლება და არანაირ დოკუმენტი თანაც აგზალვის და ასე ვთქვათ შეზღუდვის ჩვენ არ მიგვიღია. შესაბამისად ისინი არ მოქმედებენ ამ პატიმრის ინტერესებიდან გამომდინარე და სწორედ ამიტომ არის პოლიტიკური მოტივირებული ეს ამბავი. ხა რაც შეეხება სტაბილურობას. აი ეს განცხადება, ხო, მდგომარეობის და 24-სათიან მეთვალყურეობას. ესეც არღვევს საქართველოს კანონმდებლობას. კერძო ჯანდაცვის შესახებ კანონებს, რეგულაციებს და ასე შემდეგ. ვინაიდან არანაირი, ასე ვთქვათ, რესურსი და ლიცენზია პენტენციურ დაწესებულებას არ გააჩნია სტაციონარული მკურნალობის და 24-სათიან მეთვალყურეობის. შესაბამისად, ესე იგი, ამბულატორულად და ამბულატორულ პაციენტზე, როგორ შეიძლება თქვა, რომ სტაბილურია მდგომარეობა, სტაბილური მდგომარეობა შეიძლება იყოს ინტენსიურ თერაპიაში და რეანიმაციაში, ხო? და 24-სათიან მეთვალყურეობას რატო უნდა საჭიროებდეს ამბულატორიული 24-სათიან მეთვალყურეობის დრამე არ არსებობს. არა, სტაბილური და მეთვალყურეობა, ეს არის ინტენსიური თერაპია და ეს არის სტაციონარე პაციენტი. შესაბამისად, იუსტიციის სამინისტრომ უნდა გოლზე მოეგოს და საქართველოს კანონმდებლობის უხეში დარღვევებს დაანებონ თავი ყველა მიმართულებით და ასე მოუწოდებ ჯანდაცვის სამინისტროსაც.
დავბრუნდით, როგორც ვიცი, პალიტრის ეთერშიც. მარიამ ჯიშკარიანია ჩვენი სტუმარი. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. სულ 4 წუთი დაგვრჩა გადაცემის დასრულებამდე. მაქვს შეკითხვა ასეთი: თქვენ კი მოუწოდებთ გონზე მოეგოს და ასე შემდეგ, მაგრამ რა ნაბიჯები არის შესაძლებელი, რომ გადაიდგას კიდევ პროცედურულად? და ასევე ასეთი მოსაზრებაც არის, რომ ანუ ხედავთ თუ არა ერთი საჭიროებას და შესაძლებლობას იმ ეპიზოდის გათვალისწინებითაც, რაც ბრძანეთ ახლა ბრიტანელ სპეციალისტზე, რომ კიდევ უფრო, არ ვიცი, წარმომადგენლობით, არ ვიცი, საერთაშორისო ჯგუფი სპეციალისტები შედგეს, რომელთა შეფასებაც, მაგალითად შეფასებასაც არ წარმომიდგენია, მაგრამ ვერ მიწვდებოდა პოლიტიკური ეს რიტორიკა, რაც
მე ფიქრობ, რომ საკმარისად არის ჩართული საერთაშორისო ექსპერტები და მათ შორის მე გახლავ არ საერთაშორისო ექსპერტი და ცენტრ ემპათიაზე ვერავინ ვერ იტყვის საერთოდ, რომ მისი ექსპერტები არის მიკერძოებული, არის იყო მიკერძოებული. ყველა გახმაურებული საქმე, მათ შორის მიხეილ სააკაშვილის პრეზიდენტობის პერიოდში, არის ცენტრ ემპათიის დასკვნით მოგებული ევროსასამართლოში. შესაბამისად, ეს მხოლოდ დროის ხარჯვა მიმაჩნია. პოლიტიკური ნება უნდა იყოს პირველი პოლიტიკურ ნებაზე არ ვსაუბრობ, მე ვსაუბრობ კანონის აღსრულებაზე და ერთადერთი გამოსავალი მიმაჩნია საერთაშორისო თანამეგობრობის ზეწოლის გაზრდა და ეს გაიზრდება აუცილებლად, ვინაიდან ყველა საერთაშორისო პარტნიორს მიეწოდება ეს დასკვნები და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, იქნება რეაგირება ამაზე. სხვა გამოსავალი აქ არ არსებობს. ერთადერთი, ასე ვთქვათ, სამართლებრივი გზებიც, რა თქმა უნდა, გაგრძელდება. სწორედ ეს საკითხი დადგა წინა სასამართლოზე, რომელიც გადაიდო. ეს იქნება გადავადებასთან დაკავშირებული პროცედურების წარმართვა, რასაც ჩვენი კანონმდებლობა, რა თქმა უნდა, ითვალისწინებს და სწორედ აქ, აი, პირდაპირ გადავადების სტანდარტებში და ანუ სარჯელიდან გათავისუფლების სამედიცინო სტანდარტებს და რეგულაციებს გულისხმობ, აქაც სწორედ პატიმარს აქვს უფლება ჩაიტაროს ექსპერტიზა ყოველდღიური შეზღუდვის გარეშე. შესაბამისად, დღეს ჩვენ აღარ ვიცი, რომელი დემოკრატიის ეპოქაში ვიმყოფებით, როცა ელემენტარული კანონები, რომელიც შევარდნაძის დროსაც კი ვერ ირღვეოდა, არათუ სააკაშვილის დროს, ეხლაც ირღვევა, ხო? შესაბამისად, უნდა უკვე საერთაშორისო თანამეგობრობამ მოახდინოს და საერთაშორისო ორგანიზაციებმა, ევროპარლამენტმა და ასე შემდეგ, იურიდიულ პროცედურებთან ერთად უნდა მოახდინოს ზეწოლა ხელისუფლებაზე და დააბრუნოს კონსტიტუციურ და საკანონმდებლო საკანონმდებლო ჩარჩოში ჩვენი ხელისუფლება.
წუთი გაქვს ჩება და ესეთი შეკითხვა მაქვს. საერთ პარტნიორები ელჩებს გულისხმობ მიუთითებენ სახალხო დამცველის საკონსულტაციო სპეციალურ ჯგუფზე მედიცინის წარმომადგენლებისა, რომ მათ დასკვნას და რეკომენდაციებს უნდა დაეყრნოს ხელისუფლება. შეიძლება მე ვწდები, არის გარკვეული განსხვავება თქვენსა და მათ
სახალხო დამცველის ჩვენი დასკვნები, ჩვენი ექსპერტიზის დასკვნები, რა თქმა უნდა, უფრო სიღრმისეულია და დიაგნოზებია გამოტანილი და შესაბამისი რეკომენდაციები. სახალხო დამცველის ჯგუფის საექსპერტო შემოწმებები არის, ასე ვთქვათ, არანერი განსხვავება იმასთან დაკავშირებით, რომ პროგნოზი იქნება სავალალო, თუ კი სასწრაფოდ არ მოხდა, მკურნალობა არ გვაქვს და არც განსხვავება სტრატეგიებთან, თუ როგორ უნდა მოხდეს მისი გაყვანა თუ ინტენსიური თერაპია. ასე შემდეგ. ასე რომ აქ ფუნდამენტური განსხვავებები არ არის.
დროის რა მონაკვეთის აი მნიშვნელობა, როცა დროზე ვლაპარაკობ და გაუარესების პროგნოზზე, რომელსაც თქვენ აღწერთ თქვენს დასკვნაში, რა დროს აქვს მნიშვნელობა? საათს, დღეს, თუ შეუძლებელია ამის განსაზღვრა ზუსტად?
თუ არ ახარ სადისტი, ასე ვთქვათ, ყველა წუთს და წამს აქვს ადამიანის ჯანმრთელობის დროს მნიშვნელობა და საერთოდ მთელი მედიცინა მსოფლიოში და მათ შორის საქართველოშიც ასე უნდა იყოს, უნდა იყოს პრევენციურ მიდგომაზე, ან დროულ რეაგირებაზე მაინც, ხო? და შენ როდესაც ელოდები ბოლო წუთს, თუნდაც სხვა პატიმრის ვითარება ავიღოთ, ხო, გუშინ გადაიყვანეს რეანიმობილი სხვა პატიმრი. რატო ელოდები ბოლო წუთს? ხო, შეგიძლია მანამდე უმკურნალო ადამიანს რო არ მივიდა, ხო? Ну, არ ვიცით, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში სხვათაშორის არის, ეხა იქ რო ჩატარდეს დამოუკიდებელი მონიტორინგი, რამდენი პატიმარი იქნება უკმაყოფილო, ეს სისტემა ფრიად დახურულია და არავინ არ ატარებს იქ დამოუკიდებელ მონიტორინგს სამედიცინო გულისხმობ, თორე იქ რამდენი იქნება უკმაყოფილო, ეს ჩვენ გვაქვს განცხადებები ამის თაობაზე და შესაბამისად არ უნდა მიხვიდე, ხო, ბოლო წუთამდე. და ეხლა იმდენად მძიმე ამის მდგომარეობა, რომ ეხლა არის საჭირო ინტენსიური თერაპია. წინააღმდეგ შემთხვევაში არ ვიცი როდის მოხდება, მაგრამ არ არის გამორიცხული უკმარისობა პოლიორგანული ან რომელიმე ორგანოს მხრიდან და გარდა ამისა ფსიქიკური სფეროს მხრივ და გონებრივი სფეროს მხრივაც ადამიანი ხო არ უნდა დააინვალიდო, არა? ეს არის სრულიად სადიზმი და ფაშიზმი, რასაც ჩვენ უყურებთ ახლა მიხეილ სააკაშვილის და მიმართებაში და არ გამორიცხავრო სხვა პატივირებთან მიმართებაში ყოსავდაგვარი რა.
ძალიან დიდი მადლობა. ეს იყო მარიამ ჯიშკარიანი, ცენტრი ემპათიის ხელმძღვანელი. დიდი მადლობა მოგობრობისთვის და მადლობა ჩვენს აუდიტორიას. დასრულდა რადიო თავისუფლების დილის საუბრები. მე გემშვიდობებით ხვალდილამდე 10 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს რადიო პალიტრის ეთერში. კი შეგიძლიათ საღამოს თავისუფლების მოსმენაც ასევე ყოველ დღე და ასევე შაბათ-კვირას ჩვენი პოდკასტების და დროებით.
She's got the look. And she goes,